Dialogue 11. Telling the time. Сіз таңертең сағат нешеде тұрасыз?
Мен таңғы 6-да тұрамын.
Сіз таңертең не істейсіз?
Мен таңертеңгілік жаттығуымды жасаймын. Содан кейін бір шынаяқ кофе ішемін.
Сіз жұмысқа қай уақытта барасыз?
Сағат 8 шамасында.
Менің жұмысым 8:30-да басталады.
Ал сіз қай уақытта жұмыстан шығасыз?
Мен сағат 6:15-те шығамын. Жұмыстан кейін не істейсіз?
Мен әдетте спортқа барамын, немесе достарыммен кездесемін.
Жұмыстан кейін белсенді бос уақытқа қатысу маңызды. Vocabulary. Сағат, ұйқы, ояну, ұйқыдан тұру, шамасында, ерте, таңертең, жаттығу, кейін, шынаяқ, кофе, қара, шығу, маңызды, ішу, жұмыс, бастау, офис. Фрейзбук. Сағат неше болды?
Сағат 8:45 болды.
Сағат 12:15 болды.
Сағат 20:45 болды.
Сағат түнгі 10 болды.
Сағат 10 болды.
Сағат 18:30 болды.
Сағат 12 болды.
Әлі ерте.
Кеш болды.
Сағат.
Минут.
Секунд.